Það sem við hafa hørt þetta máli við vitjandi skrýning af brjóstkrabba svo kunum við bara staðfesta og til landstjórnar auðvitað að þið séri áheppu og við hafa sjóðandi að vöita sjóta hjálp til þeir sem hafa brug fyrir hjálp. Men það sem fættum er fyrir brjóstkrabba fyrir mér, það er hendan politiseringen som er komin fram, ikke minst blöðunum frá Rigmor Damm, som gjever samgångene skuldna fyr ter ölluknar som nu er og hever faktisk fungerar som en spytteklute fyr landsjukhus og sier at det er manglande jottaner. Hittar vi etter jottanene er 2000, så jottar man 400 miljoner og jottanene fyr 2015 jottar vi 900 miljoner til halsverk. Så omgang tog jottar sånne penger til halsverk som i hessen arm.